Halo.
Ono maxaad gaariga nagu sii weyday soo naga badan dhaqaaqay.
Yaa walaala.
Aan nagu sii buukin karin weyday.
Wiilkii la saxadnaysa adiga soo lahayn. Oo xoolihii soo maray. Gaariga 10 kun inuu dhaqaaqay una saanay kuu sheegay markii uu dhaqaaqay ba adigu lahayd waxa jira xaggaas.
Sagaalkii 40 saalbaan soo dhex galay meesha.
Yaa?
Sagaalkii 40 waxba soo galay.
Fartan mee 10 kii oo biiraha dadila hadlayso 56 ay tahay dadkii galgalayaan adigu lahayd waxaan joogaa waddadaa kore.
Ole.
Wallaahi. Gaariga dhaqaaqay adigu lahayd xaggaas joogaa.
Wallaahi gudaha xagga dambe fadhiyay.
Xagee joogtaa?
Meeshan tiirka meel jira.
Tiirka joogtaa sama?
Haa.
Gudaha ku jira anigu dhimaa hadda 15 daqiiqo kadib baa baxay goosa.
Waan goostay ma labada gudaha xaggan labada xagga fadhiyay. Ay tiirka la goostay. Okay, fadhiyaa oo.
Ma igu dhan ku jira walaal xisiiskan ku jira.
Ole.
Ha.
Okay, gaar maana arkay arri.
Hadna tan taay walaal soo do.
Yaa ka soo dhiya.
Ha, soo do.
Ay garan waayay garan buluug ah xaraa.
Ay.